Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Завершается черговый месяц 2024 года, а пошняя пятница листопада, значит, час зернуть на подеи минающего месяца вачами белорусских журналистов с Белосточин. На передачу «Под знаком погони» запрошает Ярослав Иванюк. Добрый вечер! Наши сегодняшние гости – это Валентина Лаевская, Белорусская радиорация. Добрый вечер, Валю.
Добрый вечер.
Дмитрий Костин, Радио Белосток, редакция программ для национальных меньшинств. Добрый вечер, Дмитрий.
Витаю, слухачов.
Почнем нашими мясовыми темами, каб завершить выпуск больш глобальными. А з гэтых наших локальных, мясцовых, варта хіба адзначыць пакліканне дарадцы маршалка Падлашскага ваяводства па справах нацыянальных меншасцяў. Стаў ім Александр Васылюк, дзеяч праваслаўнага асяроддзя, які спрабаваў таксама сваіх сілаў у парламанцкіх выбарах ад трэцяй дарогі. Там не хапіла вельмі мала галасоў, але тым не менш паслом ён не стаў. У размове з радіо «Беласток» новапакліканы дарадца заявіў, што депопуляція Усходній Щани і проблеми з адукацією білоруської діаспори – гета теми, які його найбільш хвалюють, хоча є так само і інші. Чи думаєте, що така посада на агул може нешта допомогти у вирішенні хоча б гетих двох названих проблем? Валю.
Значыцца, я асабіста ўвогуле не веру ў такіх дарадцаў. З усёй пашанай да працы Александра Васылюка і вельмі цаню яго як чалавека. Але не веру ў такія пасады, бо гэта у нас ёсць дарадца ваяводы па справах нацыянальных меншасцяў, бадай што і прэзідэнт Беластока таксама паклікаў дарадцу па справах нацыянальных меншасцей. І вось і ў маршалка дарадца з'явіўся. Прычым, з таго, што я разумею, гэта такая пасада, якая зможа вытлумачыць маршалка, што вось ёсць чалавек, які адказвае за нацыянальныя меншасці, ну і на яго ўсплывае ўся віна за тое, што нешта не зробленае. Ну, што можа Александр Васылюк, не маючы ніякага мандату, бо гэта грамадская пасада, а ў сувязі з тым, ну, усе гэтыя дарадчыя пасады, яны на грамадскіх асновах. Ну, ёсць такая асоба, што яна можа, ну, пэўна, веру ў крэатыўнасць Александра Васылюка, але самой крэатыўнасцю без нейкай такой саліднай падтрымкі, выдзеленых грошай на пэўную пасаду, нічога не зробіцца, бо ж, ну, так гэта выглядае.
Дмітрий, у цябе можа больш аптымістычны погляд на гэтую пасаду?
Ну, вялікі жаль, не, таму што так як Валентина сказала, ведаю, шаную Александра Васылюка як актыўную, крэатыўную асобу, але гэтыя прызначэнні, якія адбываюцца цягам апошняга года ўсіх гэтых па справах нацыянальных меншасцяў, розных, мне больш за ўсё прыгадваюць як спробу, ну, некім чынам або аддзячыць за падтрымку нацыянальных меншасцяў на выбарах, або паспрабаваць перацягнуць кагосьці з іншай партыі, так як гэта ў выпадку з Александрам Васылюком, які, як вы згадалі, стартаваў з трэцяй дарогі летась. І, ну што, ну маршалак цяпер можа не ездзіць на мерапрыемствы меншасці, высылаць туды Александра Васылюка, які цяпер будзе ягоны пісьмы вазіць паўсюль чытаць. Ну, то бок можа ўжо супакоіцца, так? Насамрэч, мне здаецца, што вось мы крыху затрымліваемся і цешымся, што вось ёсць цэлы прадстаўнік нас там дарацца па нашых справах. А тут, ну, мне, напрыклад, цікава. Пасада нібы была абвешчаная месяц назад. Я пакуль яшчэ не бачыў, не чуў пра нейкую сустрэчу з прадстаўнікамі хаця б усіх меншасных арганізацый. Вядома, мы як беларусы, то там больш цікавімся сваімі справамі, типу дэпапуляцыі, типу навучання беларускай мовы для дыяспары, або таксама пытанні прамоцыі, тое, пра што таксама Александр Васалюк гаварыў у размове з Маркам Забродскім. А якія сапраўдныя патрэбы гэтых меншасцяў, ці хтосьці іх слухаў? І тут думаю, што мела падбыцца сустрэча не проста з Александрам Васылюком, які думаю, што з большага ведае, якія ёсць патрэбы, а сустрэча сапраўды з маршалкам. І Александр Васылюк мог бы арганізаваць такую сустрэчу з маршалкам, дзе меншасці маглі б сказаць, чаго яны рэальна хочуць.
Можа, меншасці змогуць сказаць пра свае рэальныя патрэбы, калі будзе пакліканая камісія па справах нацыянальных меншасцяў у сэйміку Падласкае ваяводства, бо такое рашэнне сэймік ужо прыняў. Праўда, яшчэ тут павінен на гэтую тэму выказацца польскі ўрад, таму што звязана гэта са зменай рэгламенту функцыянавання сэйміку Падласкага ваяводства. Да гэта такой камісіі не было ў гэтым рэгламенце. Тады, калі ўзнікне камісія, гэта ўжо на поўніцу нацыянальныя меншасці зажывуць.
Ну, не зажывуць ім. Гэта проста смешна, таму што колькі б там не паклікавалі, хто будзе ў гэтай камісіі нацыянальных меншасцяў. Не веру ў гэта, але думаю, што калі б сапраўды некаму залежала на тым, каб нацыянальныя меншасці мелі голас і адыгрывалі рэальную ролю ў гэтым усім, дык павінны выпрацаваць нейкі спосаб, каб яны ўдзельнічалі ў гэтым. Напрыклад, гарантаваць нейкія месцы ў сэйміку для прадстаўнікоў нацыянальных меншасцей, бо вядома, калі яны меншасць, яны маюць вельмі малую шансу прасунуць свайго кандыдата. Таксама павінны быць нейкія месцы, гарантаваныя для прадстаўнікоў нацыянальных меншасцяў у польскім сэйме, бо яны таксама, як меншасць, вельмі маюць малую шансу на тое, каб прасоўваць сваіх кандыдатаў. І гэта мы бачым, таму што палітычныя партыі разыгралі беларускую, прынамсі, меншасць на Падляшчы, і не маем ніводнага прадстаўніка, бо тут цягнуць у адну партыю, тут у другую. Калі б былі такія месцы гарантаваныя, тагды, ну, ёсць такая магчымасць, што маглі б беларусы рэальна выбраць сваіх прадстаўнікаў з свайго асяроддзя, якія былі б яго голасам. А ўсе гэтыя камісіі, дарадчыя органы, яны, як кажуць, сабацы на хвост.
Я ўжо чую каментары, ох, якія вы няўдзячныя, якія вы скептыкі. Зміцер, падтрымліваеш?
Я так праз хвіліну цяпер падумаў, што калі не памыляюся, то праца ў камісіі – гэта дадатковая дыета.
Так.
І гэта прыгожа гучыць, але мы маем прыклад некалькіх камісій. Так, ёсць сеймавая камісія па справах нацыянальных меншасцяў, дзе многія гады, я памятаю, сам яшчэ ездзіў, былы дэпутат Яўген Чыквін, выступаў дэпутат ад нямецкай меншасці, быў дэпутат святой памяці Мірон Сыч. І неяк не ўдалося ім на сэймавым агульнапольскім узроўні, ну, некім чынам прывесці да нармальнай сітуацыі, так? Тут цяпер мы на маршалкоўскім узроўні, окей, мы маем у сэйміку некалькі дэпутатаў сэйміку, якія адкрыта, свядома гаворыць, што яны беларусы. Ігар Лукашук, Мікола Яноўскі. Думаю, што могуць быць іншыя асобы, якія спрыяюць, якія маглі б увайсці ў гэтую камісію. Але на што рэальна можа паўплываць такая камісія? Вось гэта вялікае пытанне, таму што большасць усё роўна пазней галасуе. І мы памятаем гэтыя дыскусіі ў часе стварэння Цэнтра беларускай культуры, калі сённяшняя кіруючая партыя крычала, што зарана-зарана, не трэба, не трэба. Давайце створым пазней, а пытанне, ці стварылі б яны? І тут, як бы, думаю, што большасць павінна была папрацаваць на давер ад меншасці, а не ствараць чарговыя нейкія такія, ну, як бы установы.
Па дзеяннях іх пазнаеце, калі будзе пакліканая гэтая камісія, калі Александр Васылюк пакажа, што ён можа зрабіць, тады, напэўна, будзем вяртацца да гэтай тэмы і будзем ацэньваць гэтыя дзеянні.
Пад знакам пагоні.
Zastajemy się jeszcze na Podlaszczy. Uznikła inicjatywa po achowie mahil białoruskich dziejeczał na białostockich mohilkach. Pakul heta dotyczyć czterech mahil na mohilkach przy cerkwie usich świętych na białostockiej wychodzie, ale takich mahil, jakimi z czasem trzeba będzie zajmować się, na pełna znajdzie się bolsz. Hetyje mahily trzeba i odnawić, i opłacić miejsca, bo siemiał hetych dziejeczał już nie ma. Co ciekawe, u hetej inicjatywie jest przedstawniki jak białoruskiej mniejszości, tak i białoruskiej diaspory, białoruskie emigranty z samej Republiki Białoruś. Czy думаjecie, można heta liczyć takim swojeosobliwym praciachem inicjatywy Nasza Pamięć, jakoj metaj jest zachowanie pamięci pra achwiary buraha? Walu?
Ciężko skazać temu, że jeszcze nie widać nikich takich konkretnych dzień. No, sama inicjatywa jest dobra, a przy czym prawdę кажучи, махчима я сьогодні маю такі скептичні які настрої, махчима гэта віна на двор'я, але усі говорять про зборку грошей, про усі інші, мені вже так надоело, бо куди не пойду, та чуваю себе як на нейким турецьким базарі, де кожен тобі пропонує нешта, а тут у нас отримовується, усі кажуть, що ось тут можеш уплатити, і ще там можеш дати гроші, а не кажуть, де заробити ці гроші, це вже інша справа. Значить, ця ініціатива вельми добрая, і варто шанувати свою пам'ять про тих, які віддали, положили некі заслуги у білоруську справу у нас тут на Подляшші. Причому я думаю, що друга справа, що коли йде про гэтай оплати, ну, це так само треба ніяк поговорити з адміністратором могилак. Гэта ёсць відомыя особи, особи, які заслужаныя. Ну і адміністратор могілак так само павінен гэта ведаць і магчыма звольніць з таких аплатаў. Я разумею, што можам рабіць нейкія складчыны на аднаўленне, на ўсе іншыя справы, бо мы проста нас замала, каб пацягнуць гэтае ўсё. А я думаю, што адміністратор могілак на выгодзе не збяднее, калі адступіць ад аплаты за месца, якое ўжо калісьці было аплачана, як ведаем.
Наколькі мне вядома, то адміністратар могілак крышку паменшыў гэтыя кошты, але ўсё ж такі нейкую суму трэба за гэтыя месцы заплаціць. Ну і трэба гэтыя менавіта магілы, якія ёсць на выгодзе, правесці іх рэнавацію, аднавіць. Хаця ўжо беларуская меншасць раней гэтымі магіламі займалася ў 90-е гады і іх аднаўляла. Ну час ўсё ж такі ідзе. Może mianowita takiego typu sprawy mógłby podtrzymać niejakim czynem tojże zgadany siądnie doradca, czy to jest komisja po nacjonalnych mniejszościach u Sejmiku Podlaska Województwa?
Mnie zdaje się, że tut warto było by tak samo, kap podtrzymał tę sprawę tak samo z naszego tak zwanego prawosławnego ośrodka konserwator zabytków, był wiceprezydent города Białostok Адам Мусюк, який там казав про те, що моцно він до білоруської меншості відкрита, особливо коли школи спробував зліквідувати. Думаю, що тут була б нагода для того, щоб розмовляти і, ну, ніяк відкриватися. Так само це справді справа, і думаю, що Олександра Василюка, і так само депутатів Сейміка, тим більше, що ми говоримо тепер на цей момент про чотири могили тут, у Білостоку, але думаю, що діячів, зв'язаних з білоруською справою на Білосточчині, нашмат більше, і ніхто до кінця не провів ніякої інвентаризації. Якраз ініціатива «Наша пам'ять», яна починала інвентаризацію, зв'язану з ахвярами райдура Муальда Райса Бурага, але ёсць іншыя магілы. Напэўна, ёсць магілы людзей, звязаных з беларускім рухам і ў міжваенны перыяд, і па вайне. Гэтых магілаў вельмі шмат. Тут комплексная вялікая праца павінна была б весціся, на якую не ведаю, ці мы збяром грошы на месцы, ці нават калі ўся дыяспара свету пачала б збіраць, ці мы далі б рады гэта зрабіць, бо гэтым павінна займацца нармальна беларуская дзяржава. не возіць сюды патупайкі, а займацца аховай месцаў, звязаных з агульнабеларускімі справамі. На гэты момант ініцыятыва ёсць, яна добра, паглядзім, як яна будзе развівацца. Я, на вялікі жаль, крыху скептычна падыходжу да гэтага. Мне здаецца, што можа ўдасца штосьці з гэтымі чатырма магіламі зрабіць. Але гэта толькі пяшчынка ва ўсім гэтым моры.
З нечага ўсё ж такі трэба пачаць. Няхай будзе пачатак з гэтых чатырох магілаў на Біластоцкай выгодзе, а пазней пабачым, як далей усё гэта будзе развівацца. Бліжэйшым часам адбудзецца чарговая сустрэча гэтай ініцыятывы па ахове магіл беларускіх дзеячаў на Біластоцчыне, найперш у Біластоку.
Пад знакам пагоні.
Не прадбачваецца ніякіх перасяленняў, а абарончыя аб'екты будуць будавацца на зямлі, якая ўжо цяпер належыць дзяржаве. Не будзе таксама ніякіх абарончых інвестыцыяў у глыбі падласкага ваяводства. Яны будуць будавацца толькі на памежным пасе. Такія дэкларацыі склаў у Гайнаўцы віцэ-міністр нацыянальнай абароны Станіслаў Вжёнтэк, які разам з двума генералами Станіславам Чоснэкам і Аркадіюшам Шкутнікам сустрэўся з жыхарамі памежнай тэрыторыі. Ці думаеце, што такія словы развеялі сумненні жыхараў Падлашча наконт пабудовы гэтак званай тарчы Всхуд, ці як гэта ўжо кажуць у народзе тарчы Туска? Валу?
Ну, мы ведаем, што не развеялі, і што гэта чарговая нейкая такая прапагандысцкая сустрэча, якая невядома чаму служыла, бо гавораць пра тое, што будзе гэтак званая тарча Туска чи шчыт Туска, а тут прыязджае генерал і кажа, што ну вось, праўду кажучы, то нічога не будзе, а тое, што будзе, то сакрэтна, і мы не можам вам сказаць. Такія абяцанні, што нічога там не будзе, не будуць высяляць, не будуць забіраць зямлі, насцярожваюць, таму што гэты шчыт недзе там павінен быць, так? Павінна быць зямля, на якой ён стане. Ну і гэтая зямля некаму належыць. Няма ніякіх дакументаў, няма ніякага закона, які рэгуляваў гэта, бо ўсё гэта сакрэтна. У сувязі з тым, ну, другая справа, што людзі разышліся, магчыма, падумалі, магчыма, нічога не будзе з другога боку, калі яны будуць гаварыць з паасобнымі людзьмі, не з групай людзей. Паасобны чалавек з дзяржавай яшчэ, калі гаворым пра абарону, мяжы, пра абарону айчыны, тагды ніхто з гэтым і дыскутаваць не будзе, бо ён адразу мала таго, што гэта беларусы, то яшчэ стануць прыхільнікамі Лукашэнкі ці ворагамі дзяржавы, бо яны не хочуць там пагадзіцца на тое, каб армія бараніла айчыну. І тагды з кожным паасобным чалавекам, калі дзяржава гаворыць, то такі чалавек не мае шансаў на тое, каб аддаць гэтую зямлю нават на нейкіх такіх умовах добрых, якія б давалі яму магчымасць, скажам, перасяліцца, купіць зямлю ў іншым месцы. Ну, гэта так вельмі, вельмі няясна. І ну, з таго, што я ведаю і гаварыла з людзьмі, якія там пражываюць, мала ў каго гэтае абяцанне, што не будзе высялення і не будуць забіраць зямлі, у гэта паверыў, хаця заўсёды хочацца верыць у лепшае.
Падлашча ўжо вайсковыя машыны поўнасцю раз'ехалі. Дарогі на гэтым памежным пасе, яны ўжо, можна сказаць, часткова непраезныя для звычайных машын, бо ўвесь час ездзяць там вайсковыя машыны. Як думаеш, Зміцерці, гэта паўплывае таксама на памяншэнне зацікаўлення Падлашчам з боку турыстаў? Бо ці гэта будуць перасяленні, ці не будуць, усё ж такі тая тарча, яна, гэты шчыт, ён узнікне на памежжы?
Думаю, што да ўжо, в прынцыпе, гэта ўплывае, так? Ну, бо прадстаўленне Падлашча як нейка жахлівага месца, дзе сутыкаюцца цывілізацыі, дзе ідзе змаганне, яно працягваецца і пасля леташніх выбараў. Як бы там, ну, выказванні, такое ўражанне, што ўрад не змяніўся, а гавораць тое самае. Але не пра гэта тут. Уяўляеце сабе адпачынак французаў пры лініі Мажыно? У 39-м годзе я не ўяўляю. Уяўляеце сабе адпачынак фінаў пры лініі Маннергейма? Ну, я таксама не ўяўляю, гэта смешна. Напэўна, з'яўленне такіх пабудоваў або свядомасць таго, што тут ёсць такія пабудовы, і ты прыедзеш кудысьці і не ведаеш, ты можаш паехаць на ровары, куды ты трапіш, раптам трапіш кудысьці не туды. Ну, многія будуць задумвацца, так? А калі гаварыць вось пра гэтую даверлівасць, я паслухаў матэрыял, рэлацыю адтуль. Мне здаецца, што нашы людзі, яны заўсёды вось хочуць верыць тое, што цар-бацюшка будзе добры. І неважна, гэта 21-е стагоддзе ці гэта 19-е стагоддзе. Калі ў 1915 годзе казакі з нагайкамі высялялі, усе таксама верылі, што ўсё будзе добра. Некаторыя не верылі, вярталіся, і яны выйшлі лепей, тыя, каторыя не паверылі. Тут у гэтай сітуацыі вядома, што беларусы ў вельмі цяжкай сітуацыі, бо заўсёды ёсць гэтая пагроза крыкнуць тэкст тыпу таго, што прагучала ў гайнаўцы. Іншымі словамі, то можна было б задаць пытанне, на каго вы працуеце. Калі чалавек бароніць сваё, яго адразу лукашыстам пачынаюць кожнага, хто задае пытанні. Гэта ж не людзі там не ведаюць, не выходзяць з вілами супраць гэтай тарчы, не супраціўляюцца, не ствараюць партызанскіх атрадаў. Людзі пытаюць, што будзе з іхнай уласнасцю, а ім у адказ адразу, а на каго вы працуеце. Я тут звярнуў бы яшчэ на адну рэч увагу. Мы гаворым пра шчыт Усход, і адначасова няхай людзі, вось гэтыя, каторых там запэўнілі, што іх не выселяць, прыедуць і паслухаюць, што гавораць прадпрымальнікам. Улады, каторыя прадпрымальнікам на гэты момант пакуль што абяцаюць нейкую кампенсацыю за тое, што яны не гандлююць з Расіяй, але ўлады гавораць пра тое, што добра было б гандляваць з Расіяй, добра было б адкрыць памежныя пераходы з Беларусю. Вы будуеце людзям на іх зямлі тарчы, а прадпрымальнікі будуць напаўняць свае кішэні грашыма, гандлюючы з тым, супраць каго вы бароніцеся. Ну, Тут сапраўды такое ўражанне, што ніхто не разумее, што ўвогуле адбываецца. Або так, або іначай.
Адсутнасць логікі і адсутнасць нейкай паслядоўнасці ў польскай усходняй палітыцы, гэта заўсёды яно было, а калі гаварыць пра турызм на Падлашчы, то застанецца хіба ж толькі гэты экстрэмальны турызм.
Пад знакам пагоні.
Белсат, тэлебачанне, беларускае тэлебачанне ў рамках ТФП, польскага тэлебачання, як асобны канал перастае існаваць. Ужо паўгоду таму была звольненая Агнешка Рамашэўская з пасады кіраўніка гэтага тэлеканалу. Цяпер з тэлеканалу адышоў раней звольнены з пасады выконваючага абавязкі дырэктара Алексей Дзікавіцкі, і гэтым каналам у рамках ТФП World будзе кіраваць Аліна Коўшык, якая дагэтуль была прадстаўніком пераходнага кабінету па справах нацыянальнага адраджэння. Белсат існуе, чи Белсату нема? Вала?
Ну, я думаю, што гэтае пытанне трэба паставіць спадарыні Коўшык. Ці ён існуе, ці не, ці ўжо яна падпісала гэтыя дакументы, якія насамрэч ліквідуюць Белсат як асобны канал. Ну, а з другога боку, насцярожвае, і гэта моцна насцярожвае, калі палітыкі прызначаныя на кіраванне Белсатам, тэлебачаннем. Гэта просто неверагодна. Таму што Аліна Коўшык, яна была журналістка і перайшла ў палітыку, стала прадстаўніком пераходнага кабінету, адказвала за нацыянальнае адраджэнне ў сувязі з тым, ну, нейкія прынцыпы павінны кіраваць гэтай асобай. І калі яна пагадзілася вось на тое, каб кіраваць Белсатам, выходзячы з палітыкі, ну, для мяне гэта проста несумяшчальна. Таму што журналіст ёсць журналістам, палітык ёсць палітыкам. Ну, я буду тое ж самае паўтараць. Я проста не давяраю ў тое, што Белсат будзе тым жа Белсатам, бо, кажуць, нічога не зменіцца, проста памяняецца статус. Гэта так, як на нашай мяжы. Проста будзе ўсё так, як ёсць, толькі крыху інакш. Але як, невядома. Так сама і з Белсатам. Будзе так сама, але па-другому. Дык навошта змены? І чаму якраз Аліна Коўшык, палітык, прызначаная на тое, каб кіраваць Белсатам?
Можна сказаць, што нейкія прынцыпы BBC, журналісцкай аб'ектыўнасці, журналісцкай незалежнасці, тут поўнасцю не спрацавалі. І з другога боку, мне здаецца, што калі нехта з журналістаў адыходзіць у пэўны момант у палітыку, тады вяртання назад у журналісцкі свет быць не павінна.
Ну, згаджаюся, цалкам згаджаюся. Я тут звярну ўвагу на адну рэч. Мы гаворым пра канал. Гэта зусім не канал, гэта толькі рэдакцыя. Гэта рэдакцыя на польскім міжнародным вяшчанні. Тое, якім чынам Бранятоўскі, кіраўнік TVP World, Міністэрства замежных спраў Польшчы, а таксама пераходны кабінет Святланы Ціханоўскай хлусяць проста, яны хлусілі некалькі дзён, што ўсё нічога не змяняецца, а рэальнасць вельмі простая, бо змяняецца, і дзякуючы таму, што Алексей Дзікавіцкі, вялікая яму пашана, што ён публічна напісаў пра гэта, што ён адмовіўся ліквідаваць канал, адмовіўся звальняць усіх, хто працуе там. Гэта грамадная каманда. Ён меў паводле новага рэгламенту звольніць усіх працаўнікоў, і тады мела прыйсці Аліна Коўшык як кіраўнік рэдакцыі і прыняць нанова ў гэтую рэдакцыю, і тут глядзелі б па адданасці, а не па прафесійных магчымасцях. Я лічу, што гэта найбольшая памылка ўвогуле дэмакратычных сілаў, што яны ўвогуле ў гэта ўмяшаліся. Іх прасілі доўгі час, каб яны лабіравалі захаванне Белсата як асобнай структуры, яны ведалі пра ўсе гэтыя перамовы. Тож і Латушка сустракаўся з міністэрствам, і Святлана Ціханоўская з Сікорскім размаўляла не аднойчы пра гэта. Запэўнівалі, што ўсё будзе добра, дык мы бачым, як гэта добра. Аказалася, што дамовіліся, што фактычна сваю асобу паставяць. Дамовіліся таму, што рэшта журналістаў, якім прапаноўвалі кіраваць гэтым каналам цягам года, з іншых рэдакцый адмовіліся, таму што яны не хацелі сваімі прозвішчамі падпісвацца пад знішчэннем канала, якое пачаў міністр Сікорскі. Гэта ягоны бзік, ён хацеў гэты канал знішчыць, і ён фактычна яго знішчае разам з Бранятоўскім.
Дыскусію пра Белсат, як нехта мне сказаў, трэба пачаць ад сцвярджэння, тэлеканалу Белсат ужо няма, а пазней задумоўвацца, хто з гэтага цешыцца, а хто за гэтым сумуе.
Пад знакам пагоні.
На жаль, на больш глабальныя тэмы сёння ў перадачы пад знакам пагоні часу ўжо не хапіла. Дзякуй сардэчна за сустрэчу. Нашымі гасцьмі былі Валянціна Лаеўская, Беларуская Радіо Рацыя. Дзякуй, Валу.
Дзякуй за сустрэчу.
Ды Зміцер Косцін, Радіо Беласток. Дзякуй, Зміцер.
Дзякуй, прыемнага вечара.
Перадачу вёў Яраслаў Іванюк. Да сустрэчы ў чарговых выпусках.
Пад знакам пагоні.